No niin, kiitoksia ja iltaa ja kiitos, että saatiin tulla tänne Alajärvelle. Otetaan tämä Jannen kuvainen pois tuosta noin. Tänne on aika hyvin oppinut piirtämään ja me ollaan vähän samoilla kujeilla näköjään matkassa. No mä vähän kokeilin vaan, että se hereillä tunnut oleva. Mä arvasin. Aha, mulla on kuinka käyttäytyä. Ja nyt sitten kun mä saan tonne noin, niin noin ja jes. No niin, tässä jos mä oikein muistan, niin tosiaan tämän aiheena oli niin, että yksi on tärkeä ja sitten siinä oli vielä, että kuinka käyttäytyä palvelustehtävässä. Ja mikä sitten on tärkeää, niin meillä oli tänään taksvarkkipäivä koulussa ja meillä oli uskontoa sillä lailla, että kaikki ykköset ja kakkoset tuli uskonnon tunnille ja sitten kun meillä oli 45 minuuttia aikaa, niin me sitten pohdittiin, että minkälainen on hyvä uskova, kun on kristitty. Ja mä annoin niille paperit, koska monella oli monenlaista näkemystä aiheesta. Ja kyllä kuulkaa, taulu tuli täyteen ehdotuksia, minkälainen on kun on kristitty. Piti jo kysyä, että oletteko te tavanneet yhtään tollasta. Ei ne kai ole tavanneet. En mäkään tunne muita kunnon uskovia kuin kunnon Teemu. Mutta se johtuu vaan toista syystä. Mutta tämmöisiä ne ihan näitä löytäneet, kerran ennenkin oli tämä, niin yksi tämmöinen ehdoton välttämättömyys on, että ei polta tupakkaa, ja sehän on hyvä lähtökohta, että ei aina sätkäsuussa kulje täällä. Vähän niin kuin Jeesus marssilla kävi tässä pari vuotta sitten, niin pari viimeistä siellä Vaasan jonossa, niin poltteli niin kuin tupakkaa. Mua jotenkin niin huvitteli, hauskan näköistä jotenkin, kun kaverit oli siellä vaan, että ei, halleluja. No, ei siinä mitään, Herra tuntee omansa. No ei juokkaan, oli tämmöisiä löyty sieltä, ja sitten ei kiroile, ja sitten ne keksi, että ei koulukiusaa, ja sehän on hyvä asia sekin. Ja ei juoruille, no sehän ei ole kenenkään synti ollut 15 vuoteen. Ei lue vääriä lehtiä. Tytöille sanoisin heti, että älkää ihmeessä lukeko naisten lehtiä. Tutkimusten mukaan, kun naiset lukevat naisten lehtiä, niin 2 minuuttia ne masentuu. Miehistä ei ole vastaavaa tutkimusta tehty, miten heille kävisi. No oli miten oli. Siinä oli jo vähän pakko kysyä, kun oli kaikki näitä, mitä ei saa tehdä, että keksisikö kukaan, mitä uskova saa sitten tehdä. Koska eikä se nyt voi tekemättä olla koko elämäänsä. Ja kyllä ne keksi. Tämmöinen tulee sieltä, kun lukea Raamattua. Että ei tässä nyt ihan tarvitse peukaloita pyörittää kaikki päivät, että kirjat käteen vaan, että alkaa niin kuin jotenkin siinä tuli semmoinen hyvä mieli, kuten varmaan arvaatte, että meillä on paljon tekemistä. Sitten joku keksi tämmöisenkin, että rukoillakin voisi. Ja kyllä sillekin ihan pisteitä annetaan, että semmoinen on kunnon uskovainen. Ja sitten kuulemma aivan semmoiset huippuyksilöt, niin ne tekee tätä. Parhaat jakaa trakuja, missä on se pieni kuva ja missä vietä tiäisyyden. Ja tästä tietenkin joutuu väistämättä tekemään tämän yksinkertaisen kysymyksen. Vanhemmat kristityt sen tietävätkin, että mikä on oikea vastaus. Mutta onko tämä se yltäkylläinen elämä, mistä Jeesus puhuu? Onko tämä sitä, mitä sä haluat elämältäsi? Ja arvaatte vaan, että ne oli vähän eri mieltä. Niillä oli pitkä lista siellä, ja ei ne oikein päässeet vauhtiin. Otetaan tuolta vielä nips. No sen jälkeen, sitten kun mä kirjoitin taululle muuten kaikki ne jutut, ja tossa oli ihan muutama vaan, ja meillä on aika iso taulu. Se oli kuulkaa ihan täynnä, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Nämä oli lukiolaisia, nämä oli jo sivistyneitä, ne keksi, että pitää tasa-arvoa kannattaa ja olla muidenkin puolesta pahoillaan. Ja lista oli kyllä, se oli ihan vaikuttava. Ja sitten mun oli jo pakko kysyä, että no montako käskyä tulee täyttää? Että miten se on sitten? Yksi muuten sanoi, 10 käskyä, että 10 käskyä pitää täyttää kristitty, niin se on hyvä kristitty. Niin mä sanoin, että mainitse yksi, niin hän sanoi, että hän ei muista. Mä sanoin, että se on vaikea täyttää käskyä, jota ei muista. Mun suosikkikäskyni muuten Raamatussa on muun muassa sellainen, joka onkin ihan mulle henkilökohtaisesti varmasti, kun siellä sanotaan, että älä kamppaa sokeaa. Mulla on semmoinen paha tapa tuolla Vaasassa, aina kun mä näen noita valkokeppisiä kulkevan, niin mä niitä kamppailen siellä punaisissa valoissa, että on se hyvä, että kun Raamatusta luki, niin mä oon lopettanut sen, että mä ajattelin, että en mä halua olla Herran nimellä niin kuin tuhosa. Mutta olisiko teillä muuten ehdotuksia täällä? Nuoret sen varmasti tietää, montakohan käskyä olisi, niin kuin, että kristin tulisi täyttää. Olisiko sulla ehdotus? Sano joku luku 1 miljoonan väliltä. Hän ehdotti 1 miljoonaa. Tämä muuten vähän kertoo kyllä tästä aatemaailmasta. Olisiko jollain joku toinen luku mielessä? Paremmaksi. Tuleeko mitään? 2 käskyä. Sä olit aika lähellä muuten, sä oot varmaan käynyt täällä seurakunnalla, koska täällähän meinaan on sillä lailla tämä asia, että uskallataan jälkeen, niin tätä on pohdittu ennenkin. Ja sitä pohdittiin tällä tavalla näin. Kun pakanoita, eli ihmisiä, jotka eivät tunteneet juutalaisten jumalaa, niin he rupesivat pohtimaan, että mitä pakanoiden tulisi sitten täyttää vanhasta testamentista. Niin apostolien teoissa oli aika arvovaltainen porukka, siellä ei meikäläinenkään kyllä mukana ollut, mutta siellä oli muun muassa Pyhä Henki ja me. Ja jos te lukisitte sen Raamatun kohdan, niin te huomaisitte, ketä on ne me. Siellä oli Paavali ja siellä oli Pietari ja siellä oli Jaakob, joka oli Jerusalemin seurakunnan johtaja. Että aika kova porukka. Ja sitten ne yhdessä rustasivat, että mitä kaikkea täytyy täyttää. En tiedä, missä kohtaa sinä tiplaat, mutta heti kun tiplaat, niin voit poistua tilaisuudesta. Yksi, että kartatte epäjumalille uhrattua. No nykyään ei ole semmoista ongelmaa, että kun menee kaveriluo käymään, niin sanoo, että tämä pizza on muuten uhrattu sitten Apollo-jumalalle, että varoppas mitä syöt. Ja jos se näin kaveri muuten sanoo, niin silloin pitääkin hänen omatuntonsa tähden jättää kyllä väliin. Mutta tässä kohtaa vielä menee aika mukavasti. No toinen on, että verta. Tätä voi joku ihmetellä, että onko veripalttuu kiellettyä, mutta näin kyllä Raamatussa kumma vaan sanotaan, että lihan sielu on veressä, että mutta mä en edes pidä sitä mausta. Mä olen joskus lapsena syönyt verilettuja, enkä mä niistä tykkää. Tätäkään ei ole mulle kauhean tuskani ollut. Ja sitten lihaa, josta ei ole laskettu verta. No ei semmoista lihaa kukaan varmaan viitti syödä. Näitä ne pohdiskeli siellä. Ajatelkaa, Pyhä Henki ja me. Pyhä Henki ja apostolit. Ja sitten vielä haureutta. No niin. Vieläkö löytyy lisää? Ei tarvitse lisää. Ehkä tässä Raamatun kirjoittajat oli viisaita etukäteen, tajusivat, että PowerPointiin mahtuu kertasivulle koko litania. Ei tämä nyt niin kauhean tiukka piposta ole. Vai mitä olette mieltä? Aika mukavaahan tämä on. Mutta tietenkin, täällä voi olla joku epäuskoinen ajatella, että mitä mulle käy, jos mä vain näitä neljää noudatan. Onneksi Raamattu vastaa siihen seuraavassa jakeessa. Jae 29 sanoo, että sulle käy näin. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi. Tämä vielä meinaa lähteä. Mutta eikö ole hämmästyttävää? Mä oon pannut merkille, että ihmiset rakastaa sellaista ajatusta, että Jumalalla on ihan mieletön käskykokoelma ihmisille, jotka ovat hänen omiansa. Ei näin, ei näytä Raamatussa olevan. No nyt tuossa on, minäkin piirtelin, kun Jannekin on näköjään piirrellyt, niin tässä huomaatte, että on Liisa Tyttönen ja äiti. Äitiä ei kyllä näy tässä näin. Ja mä tietenkin joutuu tässä kysymään, että jos todellakin niin kuin kristityt aikoo tyytyä vain näihin neljään juttuun, kuinka se on mahdollista? Eikö tässä ole omat riskinsä? Porukka villiintyy. Käy niin kuin Mauri Wiksten muistaakseni kertoi, että Afrikassa viikko hän yritti takoa päähän, että Jumala rakastaa ja armosta, olette pelastuneita. Niin nämä afrikkalaiset veljet sanoivat, että jos me näin opetetaan seurakunnalle, niin tekee ihan mitä sattuu. Niin ne tekeekin, mutta tarvitaan jotakin. Kuten huomaatte, Liisalla ei ole oikein tukka nätisti ja sydänkin on musta ja se on aika myrtyneen näköinen. Tämä Liisa ei ole kovin vanha vielä, se on niin kuin tuommoinen vähän nuorempi murkkuikäinen, vai mikä se nyt oikea termi on. Ja mistä tämä myrtsi ilme johtuu, niin se on ollut äitinsä kanssa tekemisissä. Ja äiti Mokoma on keksinyt tämmöisen jutun. Siellä on, kuulkaa, Liisa huoneen seinällä muutama ohje. Hän pakottaa Liisaa kampaamaan hiuksiaan, pesemään hampaita ja siivoamaan huoneita ja niin poispäin. Ja nämä on ihan järkyttäviä juttuja. Muistatteko, miten se voi niin kuin harmittaa, kun joku pakottaa tällaisia asioita tekemään. Ja ei siinä äitillä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin vaan pakottaa, jos se haluaa, että se huone on siisti. Mutta on olemassa, kuulkaa, parempikin ratkaisu. Ja ratkaisu on hyvin yksinkertainen. Uusi Liisa, ja miksi? Eikö hyvä kysymys? Ihan mieletön muutos. Kattokaa, miten kaunis tukkakin silloin kammattu ja näin muuta. Tätä mä muuten tein päivällä, kun oli vähän nolotilanne, kun siellä mä huomasin yhdellä tytöllä, että se oli tosi tyylikäs muotitukka, mutta se oli aivan hompsu, ja mä yritin selittää, että tämä on niin vähän kuvannollista puhetta. Mutta kuitenkin huomaa, että Liisalla on tuommoinen onnellinen hymy ja sipsakka asu, ja kaikki myrtyneisyys on kadonnut. Tähän täytyy olla hyvä syy. Ja mä oon pannut merkille, mä en ole koskaan rakastanut tiskaamista, mä en ole koskaan rakastanut huoneen siivoamista. Tukan kampaamista mä rakastaisin, jos se olisi mahdollista, mutta se nyt ei vaan enää ole. Ja Anne tuossa vitsailikin matkalla, kun mä kysyin, mikä tämä purkki on, hiusvoide, että haluatko lainata. Näinhän se on. Kuka muuten tietää, mitä Liisaa noin hymyilyttää? No se on tämä. Sydämessä on jotakin. Naapurin Jarkko. Eikä meinaa muuten edes mahtua sinne. Ja nyt on muuten kummallinen juttu, että Raamatusta voi hyvin todeta, että Jumala ilmoittaa itsensä kahdella tavalla. Toisaalta niin, että me voidaan nähdä, että joku on luonut tämän asian. Ihan niin kuin tämäkin on rakennettu, tämä systeemi, hienot valot täällä muuta, niin eihän ne nyt itsestään pamahda päälle. Ja Liisalla on tuolla noin sydämessä jotakin. Ja uskoja tai jälkeä, niin yksi on tärkeä. Ja siinä itse Jarkko. Miettikääpä tätä asiaa ihan tarkkaan. Nyt, kun Jarkko on ilmestynyt lähitienoolle, Liisa ei välttämättä olisi nähnyt häntä, hän on vain kuullut puheita, niin ne äidin inhottavimmatkin säännöt siitä, kuinka tukka kammataan, kuinka käyttäydytään ja niin poispäin, koko Jarkko on kaiken ratkaisu. Eikö vaan muuten ole näin? En mä tykkää kävellä käsi kädessä hautuumaalla. Ei ole ikinä ollut mun harrastuksena, mutta kun mä törmäsin mun tulevaan vaimooni, niin kuulkaa niin, me vaan käveltiin hautuumaalla. Mun mielestä oli aivan mahtava juttu. Sellaiset asiat, jotka musta tuntuu aivan älyttömiltä, niin ainoa mahdollisuus on se, että mä oon rakastunut. Eikö niin? Mikään muu ei auta. Vähempi ei yksinkertaisesti auta. Ja jos Jarkko tulee käymään kotona, niin jokainen ymmärtää, että kyllähän Liisa laittaa huoneen kuntoon. Mutta jos ei Jarkko tule, niin eihän Liisakaan sitä laita. Eikö niin? Monet muuten ihmettelee, että minkä takia maailmassa on niin paljon kärsimystä. Liisa ajelee uudella autolla. Liisalla kauniit vaatteet. Liisalla sitä, tätä ja tota. Ja kaikki kysyy, mitä sulla on Liisa tapahtunut? Se on Jarkko. Se on Jarkko. Mutta sitten Liisa vähän kyllästyy Jarkkoon. Kumma juttu, monet kyllästyy kunnon miehiin. Ja sitten kun kaverit näkevät Liisan, niin hän muistuttaa taas sitä edellistä kuvaa. Ne joutuvat kysymään, että mitä sulla on tapahtunut? Olen jättänyt Jarkon. Johon vastaus, no ei olisi kannattanut. Eikö niin? Ei olisi kannattanut. Mutta Raamattu osoittaa, että yksi on tärkeä. Ja se on se, että rakastat sä Jeesusta. Sehän se juttu on, eikö vaan? Mä muistan, kun nuorempana mäkin seurustelin, ja vaikka mä en ollut uskossakaan, niin yksi tyttö jopa sanoi mulle näin, kun me tunnettiin toisemme, ja sanoi kerran tällä tavalla, että mä voisin jäädä vaikka kotiin, ja hoitaisin lapsia, jos sä kävisit töissä, ja näin. Ajatelkaa, vaikka me oltiin nuori ihmisiä, niin joku voi jopa minullekin sanoa niin, että hän on valmis uhraamaan koko uransa minun takiani. Eikö? Ei hän kokenut sitä mitenkään raskaana. Hän oli muuten vähän semmoinen tupakkaan menevä tyyppi, mutta hän lopetti muun muassa tupakan polton. En mä todellakaan sanonut hänet, että lopeta tupakan poltto. Mutta hän vain teki sen jostain syystä minun takiani. Eikö vaan? Eikä kukaan pidä sitä hölmönä. Totta kai voi olla aina joku tasa-arvovaltuutettu, joka tulee sanomaan, että tommosen äijän takia tommosta teet. Tämä tasa-arvovaltuutettu ei ymmärrä sitä, että ei tässä ole kysymys tasa-arvosta. Tässä on kysymys siitä, että sä rakastat jotakin. Mutta jos et sä rakasta jotakin, eihän täällä ole mitään merkitystä. Eihän me pojat sellaisia olla, että meillä on tuommoinen lista, missä lukee siivoa huoneesi, kampaa tukkasi. Enhän mäkään etsinyt, anteeksi vaan, nuhteetonta tyttöystävää. Ainoa tärkeä ominaisuus tyttöystävässä oli tietenkin se, että hän rakastaa minua. Eikö niin? Vaikka olisi maailman paras tyttö ollut. Mutta jos hän ei rakasta minua, niin ei sitä tule yhtään mitään. Yksi on tärkeä. Ja se on tärkeä, että tässä ei tietenkään ole kysymys Jarkosta, vaan tässä on kysymys Jeesuksesta. Ja Raamattu sanoo tällä tavalla muistaakseni asiasta. Vähän pidempi tuommoinen Raamatun kohta nyt tuolla noin, mutta tarkoitan tätä. Niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, niin kuin tuo Liisa, hän ei mitenkään eroa orjasta, vaikka onkin kaiken omistaja. Hän joutuu siivoamaan huoneensa niin poispäin. Hän on huoltajien, holhoojien alainen isänsä asettamaan määräaikaan asti. Samoin on meidän laitamme. Niin kauan kuin olimme alaikäisiä, olimme maailman alkuvoimien orja. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikaansa. Yhä uudestaan mä joudun toteamaan, että yksi on tärkeä, niin kuin Jeesus sanoi, että Maria on valinnut hyvän osan. Ja kaikki se, mitä mä tästä lähtien näin puhuvaan, niin tämä on sulle katkeraa kalkkia ja inottavaa myrkkyä, jos et sä rakasta Jeesusta, eikö niin? Mutta mä voin vakuuttaa, että älä pinnistä itseäsi tänä iltana. On joitakin asioita vaan, mitä ei voi pinnistää. Jumalan rakkaus on siinä, että hän rakasti meitä, eikä siinä, että me rakastamme häntä. Paras hengellinen kirja, minkä mä oon lukenut, enkä sanonut sen nimeä, mutta sen koko kirjan idea on siinä, että tämä kirjoittaja todella kauniilla tavalla kertoo, kuka on Jeesus. Se on koko jutun juoni. Hän ymmärtää sen, että paljon voidaan paasata ja selittää, mutta edelleenkin tänä päivänä on sama asia, joka ratkaisee koko paketin. Rakastat sä Jeesusta? Jeesus rakastaa sua, se ei ole ongelma. Mutta rakastatko sinä? No, katsotaan sitten näitä ihan, kuinka käyttäytyä palvelustehtävässä. Nyt kun te olette täällä, mä vähän puhun nuorille, kun mä päivä päästään puhun nuoremmille ihmisille, mutta ei käytä mitään haittaa, vaikka vanhempikin ihmi kuuntelee. Niin, että jos viivyn, tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Eli Paavali halusi ihan kertoa, että miten seurakunnassa kannattaisi niin kuin olla. Ja hyvähän niistä on vähän vihjeitä saada. Mä muistan, kun mä tulin pystymetsästä uskoon ja olin 24-vuotias jo. En mä todellakaan tiedä, miten käyttäydytään. Esimerkiksi nämä seurusteluasiakkeet, niin en mä tiennyt, miten täällä käyttäydytään. Meneekö mä jonkun tytön luen, että voi vitsi, sähän rukoille tosi tyylikkäästi. Vai mitä siinä tehdään? Ei se mulla ainakaan ollut kirkastunut, mutta jostain syystä veljetkään ei sitä mulle heti kertoneet. No oli miten oli. Onpahan pitkä Raamatun kohta. Mutta mä otin vaan sen lähinnä sen takia, että näette, että kyllä tavaraa riittää, kun rakastaa. Niin jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin tuolla on yhden vaimon mies, pitäisi olla raitis, ei juomari, ei saisi tapella. Kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnassa, se ei hallitse kotia. Sitten sanotaan, että älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei paisuisi ja niin poispäin. Ei saisi olla kaksikielisiä, no se on Vaasassa vaan ongelma, siellä on Heija Grabber. Mutta sitten täällä on muitakin, että mutta heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomia ja niin poispäin. Eli aika monen litania tuossa jutussa ja tässähän Paavali kirjoittaa nuorelle Timoteukselle ja katsotaan noita muutamia kohtia. Nämä kaikki eivät tosiaan tiedä, kuinka tulisi käyttäytyä Jumalan seurakunnassa. Näinhän se asia on. Niin kun ihmisiä tulee tuosta ovesta sisään, no just tulee uskoon, niin eihän ne voi tietää. Ja saattaa olla, että he eivät edes ole tulleet uskoon, niin täytyyhän jonkun kertoa. Ja yleensä mä oon huomannut, että ainakin suurin osa on näin, että kun he tulevat uskoon, hyvin mielellä ottavat neuvoja vastaan. Ettei ollenkaan väärin, jos autat ystävääsi, että etkä hihittele taas se moka ja käyttää hullua kieltä tai jotain muuta. Jos joku pyrkii, tällä tavalla on, että kaikki eivät pyri. Ei ole missään kirjoitettu, että kaikkien pitää pyrkiä erilaisiin tehtäviin. Ei siinä mitään, voi olla pyrkimättäkin. Mutta jos joku pyrkii, niin katsotaan näitä. No ensinnäkin pitäisi oltava hyvä todistus ulkopuolisilta. Siinä mulla aina vähän vippaa. Mulla on tällä viikollakin taas tuolla työssä vähän ollut kummallista. Yhdellä tytöllä kyllä nousi numero yhdellä heti, kun mä sanoin, että tutun tuntunen nimi, että onko sulla sisaruksia ollut ennen täällä koulussa, sanoin, että on mulla sisko, mutta et sä voi tuntea sitä. Mä sanon, no minkä takia? Se on mua 12 vuotta vanhempi. Se oli kivasti sanottu, vai mitä? Mä ajattelin, että he. Ja toinen kummajainen, se on kyllä jo vähän arveluttavaa, mutta meidän yksi opettajat oli ostaneet eräälle naisopettajalle. Ollaan vuodesta 86 tunnettu, niin, mutta sitten tämä yksi nuorempi nainen, hän oli saanut lapsen. Ja muut opettajat ostivat hänelle pienen lahjan, semmoisen potkuhousut, jossa oli mikkihiren kuva, niin tämä vanhempi naisihminen sanoi mulle, että kyllä Lassi olisi kiva nähdä sut näissä potkuhousuissa. Niin kyllä sinne joutui miettimään, että onko tämä vaellus niin surkeata, että no, ihmiset haluaa erilaisia asioita. Yhden vaimon mies, tämä varmasti tarkoittaa nuorten kohdalla sitä, että mikä on sun tapa seurustella. Mä voin kai puhua ihan suoraan vaan, mutta mä en oikein usko, että se nyt ihan valtavaa hengellistä työtä on, kun kaksi tulee suustaan kiinni ja näin tuosta ovesta sisältä. Sitten ne jatkaa tuot kitaran kaulaa. On tiettyjä tapoja, miten seurustellaan, että sitä kai sanotaan toisen kunnioittamiseksi. Ei se niin ole, että anatomiset tutkimukset, niin ei ne vie millään tavalla tätä asiaa eteenpäin. No jokainen varmasti ymmärtää, että jos joku tulee niin justiin dokaamasta, niin ei sekään nyt ehkä kivasti, vaikka se kitara saattaisi onnistua taas, niin tuossa sekoilee menemään, niin ei enää nyt niinhän kauheita sääntöjä ole. Mutta nyt ei puhutakaan muuten siitä, että oot sä uskossa. Ei todellakaan puhuta siitä. Nyt puhutaan siitä, että voit sä palvella. Eikö totta? Mullakin on ihan pieni tyttö, semmoinen, tai nyt enää ihan pieni 10-vuotias, mutta ei se kovinkaan paljon voi mua palvella. Se on ihana tyttö ja mä tykkään siitä ja mä nauran sen kaikille höppänä jutuille ja niin poispäin, mutta eihän sitä ei se vielä voi palvelukseen voi asettaa. Sitten kun se on 15, niin tehtävät voi lisääntyä ja 20-kymppisenä, kenties 30-kymppisenä, sitten on vaikka kuinka paljon hyötyä. Mutta kysymys onkin se, että haluatko olla palvelija. Kaksikielisyys. Ja sitten täällä on tällainen asia, että jos joku ei osaa, niin ole uskollinen vähässä. Tämä on Raamatun yleinen periaate. Ihmiset usein ajattelevat, että pitää saada jotain suurta ja suuremmoista. Ja nuorten kanssa varsinkin juttelee, että mä tulin lukioon, kun mä en oikein vielä tiedä, mitä mä oikein rupean tekemään. Mä täällä mietiskelen, mitä mä teen. Mä yritän niille vihjasta, että täällä mietiskele enää ollenkaan, vaan rupeat tekemään tätä läksyjäs. Niin mietiskellään sitten sen lukion jälkeen, kun ne ovet on auki, eikö niin? Eli ei siitä ollenkaan kysymys, meidän pitää jotakin niin kuin mietiskellä. Tero, joka meillä oli nuorisopastorina ja tosi näppärä kaveri, niin sanoi joskus, kun hän oli työelämässä, niin hän antoi kesätyöläisille vaikka luudan käteen. Joku insinööri oli kerran sanonut, että mä olen lukenut sentään insinööriksi, hän antoi mulle luudan käteen, että mä en oikein tajua. Niin sanoi, todeta, ai sori, mä unohdin, että sä oot insinööri, mä yritän selittää oikein hitaasti tämän uudestaan. Eihän siinä tietenkään ollut tarkoitus se, että insinööri siivoo koko elämänsä, mutta tapa, millä sä tartut siihen luutaan. Miten se alkaa heilumaan, semmoista notkumista vaan? Monasti pomot haluaa katsoa, että minkälainen nuori sä oot. Miten sä otat vastuuta niin poispäin. Ja uskottaa jälä, niin se taivaan isäkin tekee näissä asioissa. Ei ne tehtävät välttämättä mitään suuremmoisia ole. Mutta taivaan isä haluaa katsoa, että miten sä teet sen asian, minkä sä voit. Ja sitten katsotaan ehkä niitä asioita, joita sä et ehkä voi. Sitten uskottaa jälkään, niin tää ei ehkä miellytä kaikkia, mutta seurakunnan johtajia totisesti pyydetään testaamaan ihmisiä, että minkälaisia ne on. Maailma on täynnä lapsisotilaita tuolla Afrikassa ja muualla. Seurakunnassa ei olisi tarkoitus pitää lapsisotilaita. Ei todellakaan ole tarkoitus se, että mä nyt susta kuormitetaan, sä vastaat kohta puolesta seurakunnasta ja me vaan lisätään kuormaa ja sitten vähän hiitelläänkin takana ja että saas nähdä kauanko tyttö kestää. Ja sitten kun se täydellisen burnoutin kokee 2 vuoden päästä, niin me vielä nauretaan hyvin päältä. Me tiedettiin, että ei ollut muuten Jumalan kutsuma ihminen. Sehän näki heti, että pikkutaisteluissa vaan näytti kaatuva. Eihän se näin ole, vaan jos meillä on paimenen sydän tai isän sydän tai äidin sydän, niin ei me kiusallamme estetä nuoria tekemästä asioita. Meillä on tärkeää se, että te olette kunnossa vielä 15 vuoden päästä. Eikä vaan niin, että me nyt voidaan uhota, että kyllä meidän nuoret ja niin poispäin. Totta kai tulee virheitä ja arvioidaan väärin, mutta näin käsketään kuitenkin tekemään. Tässä on aika mielenkiintoinen juttu, että minkä takia ei saa olla äsken kääntynyt. Tämä on monille semmoinen asia, että me ei suhtauduta näihin asioihin ihan vakavasti. Mutta totuus on se, että voi käydä niin, että niin kuin aina silloin tällöin käykin, että jollakin on kuin tähdenlento. Hän jakaa trakuja ja kaikki sanot hallelujaa, Jumalan kutsunta erikoiseen tehtävään. Ja puoli vuotta on mennyt tai vuosi, niin hänet löydetään ihan muista kuvioista. Häväistys. Ja perkeleen Paulaa. Onko perkele todellisuutta? Onko hän persoona? Manx sanoi kerran kivasti. Hän kävelee katua ja tiiliskivi lentää nenän eteen. Hän sanoo oho. Hän kävelee edelleen, taas lentää. Hän sanoo oho. Mutta kolmannen kerran, kun lentää tiiliskivi, niin kyllä hän jo katolle vähän katsoo, että kuka niitä sieltä oikein heittelee. Eikö vaan? Ja vetäkää omat johtopäätöksenne. Onko teidän mielestänne tämä aika sellainen, tai yleensä maailma, että eikö tämä aika systemaattista ole? Joku on päättänyt tuhota. Varas on tullut vain tuhoamaan ja tappamaan. Ja meidän pitää näissäkin asioissa olla ihan järkeviä näissä palvelusasioissa, että ei laiteta ihmisiä semmoisiin tehtäviin, mitä heitä ei ole välttämättä tarjottu. Mutta kun sä palvelet oikein, niin ihan niin kuin kaikessa muussakin asiassa on, niin sä saat siitä nautinnon, kun sä onnistut. Ja ihan sama tavalla on se, kun sä Jeesusta palvelet rakkaudesta. Niin siihen oli luvattu palvelus, palkinto ja kunnioitettava asema ja suuri pelottomuus uskossa. Kyllä tulee joku Karlo Syväntö mieleen, mistä on kuullut, ja sanoo, että tämä mies onko patsas siellä Israelissa. Se on mahtavaa, kun näkee joskus ihmisiä, joita ei ihan pikkutuulet heiluttele. Ne on todellakin koetelleet Jumalaa ja todenneet hänet uskolliseksi. Niin siinä on kuulkaa ihan toinen rytinä. Hyvä esimerkki oli tässä, oliko sen 2 viikkoa sitten, Kalevi Lehtinen oli meillä tuolla Vaasassa ja yhteiskristinen tapahtuma. Ne oli jotenkin mukava kuulla, kun Kalevi Lehtinen kertoi ihan rauhassa Jeesuksesta, Kristuksesta ja kysyi lopuksi, kuinka moni haluaa antaa elämäsi Jeesukselle, niin parants, sieltä nousi nuoria ylös, reilu 10. Mitä tapahtui? Hyvä kysymys. Hän oli jotain tällaista saanut kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa, ja Jumala oli sitoutunut tähän palvelijaansa. Tiplaaminen. Nythän voi käydä niin, että uskovallekin käy, että hän tiplaa. Mä en tiedä, mitä teille tulee tiplaamisesta mieleen, mutta mä tarkoitan sitä, että tapahtuu jotakin sellaista, mitä ei olisi halunnut tapahtua. Joku sanoo, että meni kakit housuihin tai töppää jotain muuta. Ja joskus, kun meillä menee kakit housuihin, sanoisiko näin hengellisessä mielessä, niin mehän tehdään niin kuin, jos nyt menisi tässä kakit housuun, niin en mäkään kehtaisi sitä tunnustaa. Mä vaan kävelisin vähän tältä vaan jäykän näköisesti ja porukka tietenkin vähän funtsaali, että mistä tämä haju lähtee, ja mäkin ihmettelisin teidän kanssa, että en mäkään tajua, mistä se lähtee. Ja näin se on hengellisissäkin asioissa, että meistä tulisi lähteä Kristuksen tuoksu, mutta joskus lähtee jotakin muuta. Mutta kuten varmaan tiedätte näissä vaipahommissa, niin eihän pikkuvauva ruveta pieksemään takapuoleen, vaan ne vaipat vaihdetaan. Ei se ole mikään häpeä. Ja mä oon tullut yhä enemmän siihen tulokseen, että parempi on, että yrität reilusti ja oot jotakin mieltä, kun oot ikuisesti semmoinen, että no toisaalta. Se on autuasta olla mieluummin täysin väärässä, kun olla vaan olematta mitään mieltä. Mutta täällä sanotaan, kuinka tehdään. Jos veljes rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Mä oon ajatellut tämän asian näin, että jos mä näen nyt vaikka jonkun meidän nuoren tuolla tekevän jotakin kaupungilla, ja minä näen hänet, niin mun tehtävä jo ensimmäisenä pirauttaa pastorille ja Jannellekin vielä, että eikö sun bändissä soittele, mutta tosi kumma tyyppi, että minkälainen tyyppi sullakin siellä on, että kyllä mä ihmettelen. Eihän se näin tapahdu, vaan mä uskon, että Jumala jostain suusta on hyväksynyt niin, että minä voin nähdä tämän nuoren ja mun tehtävä on mennä puhumaan hänelle. Se ei tietenkään välttämättä ole kivaa. Se voi sanoa mulle, että lähe äijä kiitää siitä, mutta jotenkin mä ymmärrän, että näin se tapahtuu. No hän sanoo mulle, että lähe äijä kiitää, niin sitten mä voin ottaa jonkun toisen mukaan. Se on seuraava vaihe. Ja sitten kolmas vaihe on sitten se, että jos se edelleen sanoo, että lähet ton kaveriskin kanssa kiitämään, niin mä otan sen koko seurakunnan, ei niin, että mä vien Vaasan, helluntaiseurakunnan Vaasan torille katselemaan, että kattokaa tuo se menee perään. Vaan mä ilmoitan sen seurakunnalle, mutta jos ei se senkään jälkeen, niin hän on mulle kuin pakana ja publikaani. Nyt kannattaa muistaa, että kuinka sinä käyttäydyt pakanaa ja publikaania kohtaan. Mehän käyttäydytään kohteliaasti, eikö niin? Eihän me Kristuksen ulkopuolella vielä niin helvetti olette menossa, että hyvältä tuntuu, että soita suuta siinä. Ei vaan, mehän ollaan heille ystävällisiä ja näin meidän tulisi olla myös sitten sellaiselle veljelle tai sisarelle, joka jostain syystä on valinnut sellaisen, sanoisiko tien, että ei ainakaan näkyvällä tavalla halua seurata Jeesusta Kristusta. Hengellinen yhteistyö. Tämäkin on vaan pakko todeta tästä asiasta. Vanhassa testamentissa sanotaan näin, että ja hän asetti Herran arkin eteen leeviläisiä palvelemaan ja kunnioittamaan, kiittämään ja ylistämään Aasafin johtajaksi. Ihan vaan siitä, että aina kun on ihmisiä paikalla, niin se on Raamatunkin malli, että johtajia tarvitaan. Mulla oli, Tero oli aivan loistava johtaja, mulla oli meidän nuorisopastori, se aina raahasi mua mukaan, mutta kun mä ajattelin, kun Tero lähtee, niin mäkin otan pienet huilit, mutta sitten me tehtiin niin, että mä oon nyt sitten tässä touhuilu tilalla, vähän niin kuin oman toimen ohella. Nyt mulla on jo kolme johtajaa, toi Janne ja Tauski ja Hanna, mutta ei mitään hätää, vaikka mulla on jo kolme pomoa. Sillä jos ne on pomoja, niin kuin Raamattu sanoo, ei mitään ongelmaa. Sillä joka teistä tahtoo olla suurin, hän on kaikkien palvelija. Ja Tero oli loistava esimerkki siitä palvelemisesta, ja se tartutti sen Janneen ja Hannaan ja Tauskiin, ja muuhun sitä ei tarttunut enää tartuttaakaan, kun kyllä täytyy aina yksi olla, että ne voi palvella, eikö niin, että kaikille meillä on oma tehtävämme, ja minä hoidan tuota. Näistä asioista olisi hyvä neuvotella mun mielestä etukäteen. Ja esimerkiksi tämä Kalevi Lehtinen, kun oli, niin totta kai mä kysyin häneltä, että miten tämä viimeinen tilaisuus vedetään siellä, kun mä juonsin sen nuorten tilaisuuden. Ja niin hänkin kysyi multa, että no mikä on tapahtuman pääpointti. Mä ajattelin, että on sekin nyt tilanne, mutta kysypä vaan. Mutta idea oli kuitenkin sitten se, että mua kiinnosti tietenkin, miten hän haluaa sen musiikin. Meillähän monasti on tässä loppuhetkessä niin, että musiikki soi kevyesti taustalla ja muuta. Niin mä jotenkin ajattelin, että hän on 70-vuotias mies, niin ehkä hän on tottunut toisenlaiseen käytäntöön. Niin mä kysyin häneltä, että onko mukavampi niin, että ei ole ollenkaan musiikkia, kun te teette alttarikutsun vai kuinka. Ja sanoi, että kyllähän toivoo, että ei musiikkia ole. Eikä se Jannelle ja kumppanille mikään ongelma ollut. Kirkko oli täysin hiljaa sillä hetkellä ja Lehtinen kysyi, että no te, jotka äsken rukoilitte, voisitteko nousta ylös ja pam. sieltä he nousivat. Mutta kysymys ei missään nimessä ollut siitä, ei Lehtisenkään mielestä, että jokainen vuorolla esiintyy täällä näin. Että ensimmäiseksi kuuntelemme esiintyvää laulajaa, sitten esiintyvää bändiä, sitten esiintyvää juontajaa ja vielä esiintyvää puhujaakin. Vaan tämähän on yhteistyötä, että ei ole ollenkaan kysymys siitä, että Yli Vainio sanoi yhtään mitään, vaan sitä ennen joskus oli heittänyt semmoisiakin jutun, että lallatukset puoleen, jos herätystä haluatte. Niin kyllä Yli Vainiokin varmasti ymmärsi musiikin merkityksiä niin poispäin. Että. Mutta musiikki ei ole lämmittelyä puhetta tai rukousta varten, että jos joku on käsittänyt niin, että kaksi ekaa laulua, tai lauletaan yksi laulu, mutta jos kaikki on paikalla, lauletaan jopa toinen laulu. Että ei ne sen takia niin kuin lauleta, vaan kyllä se on niin kuin heti lähtee se homma naks käyntiin ja tai oikeastaan, jos mä nyt suoraan sanon, niin naks, se lähti kyllä käyntiin kauan sitten, eikö totta? Ja yksi parhaimpia naks tapahtui silloin, kun Jeesus kuoli tietenkin ristillä, sillä sen takia, kun hänet on kuollut ja Jumala hänet korottanut, niin hän on lähettänyt Pyhän Hengen tänne maan päälle. Ja kyllä se ei tässä mistään naks-toiminnoista ole kysymys, vaan kysymys on siitä, että hyväksynkö minä, antaudunko minä hänen palvelukseensa. Tämä on ollut näköjään meidän nuorille tämä juttu, niin mä oon käyttänyt aika tämmöistä hassua kieltä, että mitä itse odotan musiikilta, mutta kyllä mä tätä odotan ja mä luulen, että Jumalakin odottaa. Ei ollenkaan ole kysymys siitä, että me jännitämme tällä porukalla, että osaatko soittaa, vaan kerrotaan Kuningasten kirjassa tämmöisiä tapahtumia, että mutta tuokaa minulle nyt kanteleen soittaja. Kun kanteleen soittaja soitti, niin Herran käsi laskeutui hänen päälle ja hän sanoi, näin sanoo Herra, tehkää tämä laakso kuoppia täyteen. Kyllä sellaista musiikkia kuuntelisi äärimmäisen mielellään, että Herran käsi eli Jumalan henki laskeutuisi tilaisuuteen ja me alettaisiin kuunnella profetaalisia sanomia. Eikö totta? Tästä on kysymys, kun te soittelette, ei suinkaan siitä, että he tänään tuntuu ihan makealta, että tämä on ihan hyvä biisi, mitä te tykkäätte. Ei tarkoitus on, että teidän musiikkipalveluksenne on paljon enemmän. Se olisi siis palvelua Pyhässä Hengessä ihan niin kuin saarnat ja muutkin. Tämä ei ole mun keksintöni tosiaan, kuten varmaan arvaattekin, mutta eräs vanha julistaja kirjoitti erässä kirjassaan tällä tavalla näin, että kun Israelin kansa aikanaan selvisi siitä Punaisen meren hommista ja muuta, niin he lauloivat ylistyslaulun. Ja hän sanoi tällä tavalla, ei halunnut ketään varmasti loukata, mutta sanoi, että se oli todellinen ylistyslaulu. Ja se johtui siitä, että kaikki laulun sanat käsittelivät vain Jumalaa. Mitä Jumala on tehnyt, mistä Jumala on onnistunut. Se on vähän sillä lailla, että jos me rupeamme laulamaan omista teoistamme edes vähänkään, niin ne ei välttämättä enää ole ylistyslauluja. Eikö totta? Minä matomaan matkamies. Eikä siinä mitään pahaa. On ihan hyvä joskus joikata menemään ja todeta, että kaikki menee päin mäntyy. Mutta ne ei sitten ehkä ole ylistyslauluja enää. Ylistyslaulu on sellainen laulu, missä kerrotaan Jeesuksesta. Ja kuten huomaatte, niin tämä sama idea on tuotu tuonne Uuden testamentin puolelle. Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää hengellä ja puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä laululla veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle. Ja niin poispäin. Kuten muuten huomaat, tuo sanotaan muuten, että puhuen keskenänne psalmeilla. Sanoisiko semmoinen vähemmänkin nuottikorvaa omaava henkilö pääsee näissä kisoissa kyllä mukaan. Ja, mutta laulakaa rauhassa vaan. Mutta mekin, jotka vaan tankataan näitä sanoja vähän kummallisella tavalla, niin Raamattu on niin armollinen, että jopa ne, jotka puhuvat keskenään psalmeilla ja kiitosvirsillä hengellisillä lauluilla, niin saavat kokea Pyhän Hengen täyteyttä. No, nyt päästään jo vauhtiin. Käytös lavalla ja pukeutuminen. Jes, jes. Tämähän onkin hyvä kohta. Toisaalta muuten on näin, että kuten huomaat, tämä ei ole kovin hengellinen puhe, vaan mä kerron ihan tämmöisiä käytännön juttuja. Mutta vanhassa testamentissa papit tosiaan pukeutui palvelukseen. Ja pelkkä asu paljasti, kuka oli pappi. Oliko se nyt kokoomuksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva kerran sanoi, että kun hän menee juhliin ja häntä pyydetään puhujaksi, niin hän yrittää aina pukeutua pikkusen paremmin kuin kuulijansa. Hän ei tarkoita siis sillä sitä tietenkään, että hän oli niin fiksumpi pukeutumistyyli, mutta hän tarkoitti sitä, että jos kuulijoilla on niin vähän semmoiset puolijuhlavaatteet, niin hän saattaa laittaa koko puvun. Ja hän vain sen takia, että hän haluaa kunnioittaa yleisöänsä. Mä muistan kerran Alahärmässä yhdessä nuorten semmoisessa tilaisuudessa yksi nuori mies, kun se nousi lavalle pelkästään hänen koko olemuksensa. Puhui siitä, että hän on Jeesuksen palvelija. Hän todistikin muuten, että hän ei koskaan tehnyt mitään tämmöistä, käynyt dokaamasta, mitään tämmöistä mystistä kerrottavaa hänellä ei ole, mutta hän haluaa sanoa, että Jeesus on tärkeä juttu. ja sen kyllä näki koko hänen tavastaan esiintyä siellä lavalla. Hän ei oikeastaan esiintynyt, mutta meidän asumme kyllä joskus paljastaa. No, olivatko vaatteet peittäviä? Ne oli muuten totisen peittäviä. Niistä ei paljon näkynyt. Mä en nyt meinaa, että pankaa kaikki piiloon, mitä ikinä teissä on. Siitä ei ole kysymys. Mutta haluaisin mainita tuosta alusvaatteista, päällysvaatteista, kun se on tämmöistä esikuvallista, niin tekin näette tällä hetkellä mun päällysvaatteet, eikö niin? Mutta ei kukaan tiedä, minkälaiset sukat mulla on jalassa, eikö totta? Ja näin se oli pappienkin kohdalla, että vain Jumala näkee teidän alusvaatteenne, eikö niin? Ja varmasti ymmärrätte sen, että ehkä tässä uudessa liitossa on kysymys siitä, että te näette nyt vain niin kuin ihminen näkee. Te näette mut päälle päin, mutta Jumala näkee mun sydämen. Hän näkee mun alusvaatteeni, mun motiivit ja kaikki tällaiset näin. Ja tietenkin mun täytyy hyväksyä, että Jumala ei varmaankaan ensisijaisesti ole kiinnostunut näistä mun päällyvaatteista, vaan hän on kiinnostunut mun sisäisistä vaatteista ja motiiveista. Mutta ei niistäkään mitään haittaa ole. Kerrottakaa nyt näin, että kun mä menen uuteen luokkaankin, kun oppilaita näin, niin kyllä mä niin vähän jekutan niitä, kun niitä tulee. Mä paan vähän fiksummat vaatteet ja mä vähän sen näköinen, että mä nyin siellä ja kerron mukaan jotain juttua, että mä oon karannut tuolta yhdestä paikasta ja saispa taas vetää pesäpallomailalla päähän jotakin ja niin poispäin. Mä vähän psyykkään niitä nuoria, että ne vähän ajattelee, että onko toi täys hullu. Ja sitten kun tätä koulua käydään, niin ne pikkuhiljaa huomaa, että kyllä se olikin, mutta ei se väkivaltainen ole. Ja mutta tilanne on mennyt jo. Ne on jo tottuneet mun juttuihin ja me päästään vähän niin kuin eteenpäin. Tämä oli paras sivu. Joo. Tässä muuten voisi sanoa näin, että himot heräävät. Niin mä nyt puhun tämänkin ihan niin kuin asia on, niin ehkä se on kiva kuitenkin tuolla lavalla olla asialliset vaatteet, vai mitä te olette mieltä? Mähän voin aina sanoa, että joo, että se on mun asiani, miten mä puen, ja sehän on mun tyylini, miten mä puhun, ja mä oon semmoinen persoonallinen tyyppi, ja hehehe. Totta kai mä oon persoonallinen tyyppi. Ihan niin kuin tämä joku, kun rupeaa seurustelemaan, niin sen saattaa ihan vaatteekin muuttua, niin ei se enää puhu persoonallisuudestaan mitään. Rakkaus on kummallinen, se muuttaa jopa meidän tapaamme pukeutuakin. Tietenkin voidaan aina kysyä, että missä kohtaa mennään liian pitkälle, mutta on ihan hyvä muistaa tämmöisetkin asiat, että minäkin en kulje ikinä verkkopaidassa tällä lavalla, vaikka mä uskon, että se olisi valtava näkemys, kun sä sitten Uuno Turhapuuran näköinen ukko hyöris täällä menemään niin poispäin, niin no. Ja sitten toisaalta voidaan sanoa näin, että pukeutuminen kestääkseen ne perkeleen kavalat juonet. Kyllä mä melkein sanoisin näin, vaikka Jumala ja perkele, niin siinä on niin valtava ero, että ei tarvitse ikinä pelätä. Mutta sitten kuitenkin on hyvä muistaa se, mitä Raamatussa sanotaan, että kun enkeli väitteli Mooseksen ruumista perkeleen kanssa, niin ei edes hän uskaltanut sanoa herjaavaa lausuntoa, vaan sanot, rangaiskoon sinua Herra. Se on näin, että voisiko sanoa näin, että minun tyttöni on turvas, kun hän kulkee minun kanssani. Mutta jos hän kulkee jonkun muun kanssa, niin hän ei välttämättä sitä ole. Ja on hyvä tiedostaa, että älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi myöskään näillä alueilla. Pukeutumisella on siis merkitystä. Käyttäydy luonnollisesti, mutta arvokkaasti. Ja tämä on sitten tätä bänditouhunta. Ja tämä on muuten myös kumma juttu, että vaikka kuulo heikkenee iän myötä, niin mä en tiedä mikä mullakin on, että välillä puuroutuu musiikki. Siis mä puhun nyt, mä tykkään musiikista, mä tykkään monenlaista musiikista, ei mulla mitään siinä ongelmaa. Mutta yksinkertaisesti vanhemmiten vaan se ei tule enää niin kirkkaasti se musiikki korvaa. Ruoka ei maistu enää niin hyvältä, taivas ei ole enää niin sininen. Se ei johdu siitä, että me olemme vähemmän hengellisiä, vaan siitä, että me ollaan vanhentuneita. Ja jos sä haluat olla sillä tavalla, jos sä oot palvelija, se on tietenkin, jos sä haluat pitää hauskaa, se on eri asia, sillekin on aikansa aina. Mutta silloin niin vältä tämmöistä kuin pulinaa. Esimerkiksi jos täällä nyt olisi bändi takana näin, niin jätkät koko ajan siellä, ei missä sä oot tänään, joo just joo. Ja te kattelisitte täällä, niin koko bändi yksinkertaisesti osoittaisi sen, että ton äijän juttu ei kannata muuten hetkeäkään kuunnella. Sitähän se tarkoittaa käytännössä, että tosi homma on just alkamassa, että kunhan toi ukko vaan hoksas lopettaa. Okei. Ei kannata heilua siellä. Mitä se Raamattu sanoo, että ruumista liikunnasta hyötyä vain vähän ja tossa kohtaa ei ollenkaan, että ei ole tarvitse mikään svengi olla päällä. Tai sitten, tämä on myös yksi oikein, että kun joku alkaa juontamaan, niin sieltä tulee se kitara näin just sillä kohtaa näin, niin tämä tarkoittaa vaan sitä, mutta tähän vaatii hirveästi vaivaa. Mä tiedän, että tämä bändihomma on niin vaativaa siltä, että siinä, sehän on kauhea työ tulla etukäteen päivällä laittaa kaikki valmiiksi, että sitten vaan nappia painetaan. Eikö vaan? Tätähän se on. Mutta rakkaus on sellainen. Ei niin, että te rakastatte puhujaa, vaan te rakastatte Jeesusta. Kaiken minkä tehkää, tehkää se niin kuin Herralle. Musiikin valinta. No palvelija valitsee kuulijakunnan mukaan. Sama koskee pukeutumistakin. Mäkin olen sen takia vähän niin kuin yritän olla nuorekas tänään, eikä vaan. Jes. Äänenvoimakkuus tilanteen mukaan, ota huomioon vanhat. Sitten rukouspalveluskin kannattaa ottaa huomioon, että ei käy niin kuin diskossa aikana. Käy se usein täällä! Huutaako hulluko mikit paino päälle, kun viimeistä päivää siellä, niin ei, eihän se nyt seurakunnassa. Mä ajattelin, että on kauhean, jos mä täälläkin joudun huutamatta, mikä sua vaivaa? Niin se on ihan hullua touhua, että olisihan se ihan tyylikästä, että silloin ne musiit. Mä ymmärrän, että monesti tilat on sellaisia, että ei aina onnistu nämä asiat, enkä mä usko, että aina kun joku soittaa kovalla, se näkee, että joku yrittää kysyä multa jotain, niin tei vaan kuja se hassu vastaus pääsi läpi, niin rumpusoolo väliin, että mä yritän jotain takoa sinne väliin, ei mistään tämmöistä ole kysymys, mutta kannattaa ottaa se huomioon, ja sitten tuo äänentoistolaitteiden testaus kannattaa aina suorittaa etukäteen. Ootte varmaan muuten huomanneet, että jos joku voi mennä pieleen, niin sehän muuten menee. Olen mä niin monta oppituntia elämässäni pitänyt, että kyllä mä niin paljon kulkaa sekoilua. Joskus muistan kyllä, kun on jäänyt joku juttu kesken ja mä yhtäkkiä en tiedä, että mitä mun pitää seuraavaksi sanoa. Ja mä kirjoitan taululle jotakin, niin mä tunnen, miten mun niskani punottaa ja mä en uskalla kääntyä sinne. Ja oppilaiden ilmiö on semmoinen, mä tiedän, että no nythän mulla ei ole oikeastaan näin vanhemmiten niin kokemus tuo varmuutta, niin kuin mainos sanoo, että mä voin tehdä niin, että ei mulla mitään sanottavaa, mä lähden kahville, tehkää mitä huvittaa. Ja, mutta ei sitä nuorempana kyllä tämmöisiä voi tehdä, se on ihan varma juttu. Ja sikäli mulla on kiva työ, että sama palkka paikalla tai ei. Mutta tilojen jälkihoito. Aha, tässä oli vähän niin kuin showta mukana, että ei. Mutta ei makia mahan täydeltä, tämä oli ainoa kohta. Joo, tämä on muuten aika iso juttu. Tuossa lukee muistaakseni jotakin sen tapaista, ja ei tarvitse muistella, kun lukee vaan. Ja jos ette ole olleet uskolliset siinä, mikä on toisen omaa, niin kuka teille antaa sitä, mikä on teidän omaanne on? Tuossa Jannekin himoitsee tuota kitaraa koko ajan. No niin, aamen. Kiitos Herralle. Mutta oli miten oli, niin tämä on aika muuten raju juttu, eikö olekin muuten näin? Mä tiedän, jos isäntä tai renki kuljetti hevosta ennen maaseudulta ja siltä kysytti, että kenen hevonen, jos onko se isännän vai rengin. Niin kyllä isäntä toivoo, että renki sanoo, että se on mun, koska jokainen hoitaa omaansa hyvin, eikö vaan? Mutta tässä Jumalan valtakunnassa näyttää olevan niin asiat, että jos et sä ensin käytä hyvin seurakunnan välineitä ja muiden välineitä ja toisten autoja, no älkää mun käyttäkö, niin oli miten oli, niin ei teille anneta teidän omaanne. Tämä on ihan Jumalan valtakunnan laki, ei se sen kummempaa. Ja sitten tätä ei moni meinaa tiedäkään, että sillä ei Jumala ole epäjärjestyksessä Jumala. Täällä ei siis vallitse pyhä huolettomuus ja kummallinen kakofonia, kun kaikki huutaa yhtä aikaa. Ei sinne päinkään. Tosin ei myöskään sanota, että hän on järjestyksessä, vaan sanotaan ennen kaikkea, että hän on rauhan Jumala. Että Jumalalle ei riitä se, että tavarat on järjestyksessä, vaan hän toivoo jotakin semmoista, mikä vallitsi paratiisissa. Mutta kuitenkin niin kannattaa näistäkin asioista huolehtia. Pakko tehdä seurakunnassa tällä tavalla, varsinkin näissä vapaissa suunnissa, kun meillä ei ole maksettua henkilökuntaa tekemään monenlaisia asioita. Niin ainoa, millä voidaan toimia on niin, että jos mulla ei ole omaa työpöytää esimerkiksi töissä, niin mun on aina putsattava se, jotta seuraava voi tulla siihen työpöydälle. Ei se muuten toimi. Ja niin ihan sama täällä seurakunnassakin on, niin teillä on varmaan jokaisessa seurakunnassa omat pelisäännöt, mihin kuntoon laitteet jätetään. Ne ei kyllä kauan säily, jos jokainen tekee mitä huvittaa. Ja laitteet ovat kalliita. Tämä on monesti sellainen asia, mitä semmoinen, niin kuin mäkään en noista musiikkilaitteista, en mä pysty sanoa, kun joku laite kallis vai halpa. Ja monesti, kun teillekin tulee lisää nuoria tänne, aina vaan nuorempiakin ehkä, niin niillä on hyvä sanoa, että mitä se, että tämä on aika kallis lahja, että varo nyt, että tällä tökisi sitä näin, että jos siitä loukkaantuu, niin se on tietenkin tosi ikävää, mutta käy vähän niin kuin velipoika kuljetteli poikien jalkapallo-ottelu, niin pojat sanoi, että toi naapurifaija on tosi tylsä, kun ei sen autossa saisi jätskiä syödä, niin sillä nyt oli semmoinen aikamoinen mersu uusilla nahkapenkeillä, niin velipoika yritti sanoa, että miettikää nyt itse, kun panette töttöröä sinne, ja kun me tiedetään kaikki sen, että kun pikkupoikien porukka on mersun takapenkillä, niin se ei ole enää samanlainen sen jälkeen, että ei mulle mitään käy, ei käy, voi käydäkin. Älä soita kuitenkaan Seppälän Anjalle, se on Vaasan Helluta-seurakunnassa töissä, mutta teilläkin voi olla joku puhelinnumero, mä jätin sen sinne vaan sen takia, että mihin te voitte soittaa. Sitten pari asiaa rukouksesta. Rukouksen ei tarvitse olla pitkä, niin kuin se ei ollut tuollakaan. Ja mutta eräs kuuluisa Jumalan mies, Smith Wigglesworth, jolla jonkun verran näistä asioista oli kokemusta, sanoi näin, että niin kuin tuolla lukee, että harvoin rukoilen puolta tuntia pidempään, mutta harvoin olen rukoilematta puolta tuntia pidempään. Et ei sitäkään kannata tehdä itsellensä mitään raskasta juttua, vaan lähteä ensin siitä vaan, että Jeesus on mun kanssa ja hänelle kannattaa selittää. Ja tämä on myös varmaan monen julistajankin kokemus, että ei kannata päätäristä rukoilla sinä päivänä, kun on julistusvastuussa, vaan se kannattaa hoitaa sitä ennen. Ei kannata tulla tänne lavalle hampaita kiristellen pingottuneena, vaimon kanssa tapelleena, kun on pyhä mies tarvitsee pyhän rauhan. Mä muistan aikanaan, että siitä on jo kauan, joskus 90 se oli, niin mä olin ihan varma, että mun täytyy rukoilla 12.7. ennen kuin nuorten illat alkaa. Ja sitten mä soitin kitaralla ja lauloin, että voi hyvä tavaton, kyllä mä vaimoani vieläkin säälin siitä. Mutta jotenkin, kun ne nuorten illat oli niin kireitä, että se oli semmoinen ping, mä tulin siinä, niin sitten mä kerran päätin, että olkoon koko juttu, mä nukun vaan, ja Herra saat hoitaa hommat. Ja se oli muuten hyvä ratkaisu, erinomainen ratkaisu. Hän hoiti kyllä huomattavan paljon paremmin niitä asioita. Rohkaiskaa ja arvostelkaa toisianne. Kun sun kaveris onnistuu jossain asiassa, niin sano se. Ja sun kaveris epäonnistuu, ei sitä tarvitse rohkaista, vaan ainoastaan niistä onnistumisista. No voi sanoa toiselle, mutta tämä usein unohdetaan, että on kahdenlaista kritiikkiä. On semmoista hyvää kritiikkiä ja huonoa kritiikkiä, niin kuin varmaan tiedätte. Jos mulle soitat, niin voit lopettaa heti. Tämän tapaiset lauseet voi sitten unohtaa. Mutta Raamattu ehdottomasti kehottaa, että meidän täytyy kertoa toisellemme, kun suurin osa meidänkin seurakunnan nuorista, ja varmaan ehkä teidänkin, on sellaisia, ja kaikista kristityistä, että ne ei oikein tiedä, että mihin Jumala on ne kutsunut. Ja varmin tapa tietää, mihin Jumala sut on kutsunut, on yksi ainakin se, että muutkin on samaa mieltä. Jos kukaan ei halua kuunnella mun laulua, ja mä sanon, että Herra on kutsunut mut laulamaan Jumalan kunniaksi, niin kyllä on parempi, että mä menen kunnioittamaan jonnekin muualle, ja jätän toiset viattomat ihmiset rauhaan, eikö totta? Niin tää on ihan niinku pässin selvä, mutta jos et sä koskaan sano toiselle, että hei, tää oli hyvä juttu, ja tossa toihan näyttää sulta sujuva ja niin poispäin. Ja uskon, että jälkeen niin lahjakkuus ilmenee runsaana harjoitteluna. Muut arvostelkoot, ja diesitys on päättynyt. Hups, menipäs siinä aikaa. Rukoillaanko lyhyesti? Joo. Rakas taivallinen Isä, kiitos siitä, että yksi on tärkeä ja se on se, että Jeesus, sinä rakastat meitä. Herra, anna meille kaikille se mieli, että meidän ei tarvitse todellakaan sanan tietyssä mielessä ryhdistäytyä, vaan ymmärtää se, että niin kuin Maria oli valinnut hyvän osan eikä sitä häneltä otettu pois. Niin Isä, mä oikein sitä pyydän Jeesuksen nimessä, että mahdollisimman moni jo nuorena ymmärtäisi tämän asian, että tämä on totisesti sitten kuitenkin rakkaustarina. Ja jos ei se sitä ole, niin ei meistä ole koskaan näihin asioihin. Kiitos, että siunaat nämä illan muutkin tilaisuudet. Aamen.